Iawn. Iawn. OK. Fyddwn ni'n edrych ar y tair adnod cyntaf yn y drydedd bennod o lythyr cyntaf Ioan. Gwelwch pa math gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Dwi'n credu bod angen newid chydig bach ar y cyfieithiad, y Beibl Cymraeg newydd fan yma. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag atom er mwyn i ni gael ein galw yn blant Duw. A dyna y dim. Mae yna er mwyn yna rhwng yr atom a'r cawsom ein galw yn blant Duw. Rwan, os ydych chi wedi bod yn myfyrio yn yr ail bennod o'r llythyr yma, os ydych chi wedi bod yn gwrando ar y pregethau yma ac yn clywed be dwi'n ddeud, yna dwi'n gobeithio yn fawr eich bod chi wedi cael eich hunain ar adegau mewn tensiwn mawr. A nid i mae yna obeth, ond mae yna ofid. Mae yna hireth, ond mae yna ddigalondid. Ar y naill law, os ydy wedi bod yn gweithio yno ni, mae yna dynfa tuag at y Dduw. Tynfa tuag at yr hyn sydd yn gywir a chadwg o'r chymynion Dduw. Mae cychwynion Dduw yn edrych yn dda, yn rhesymol, yn werth glynu wrthyn nhw. Mae cael bod yn rhan o deulu Dduw yn rhyfeddod a da ni'n teimlo rhyw gariad tuag at yn cyd Grisnogion. Da ni am fyw bywyd Duw ganolog, nid byd ganolog. Da ni am fod yn Grisnogion ac nid yn anghristiau. Dyna ydy'r gobeth, dyna ydy'r hiret, dyna ydy'r tensiwn sydd ar y naill awr yn gadarnhaol, ond gyferbyn â hynny mae'r gofyd yma. Er yn bod ni eisiau cyflawn i gorchmynion Duw, dyn ni'n mynd llwyddo'n aml iawn, a dyn ni'n ame, be dyn ni'n mynd gwirionedd. Er yn bod ni eisiau caru'n cyd Grisnogion, dyn ni'n teimlo rywsut bod na gariad yr hynna'n sydd yn gwthio i mewn, mae na fethu caru'n cyd Grisnogion ar adegau. Er yn bod ni eisiau byw y bywyd lle mae Duw yn y canol, dyn ni'n aml fel petai ni'n byw bywyd lle mae'r byd yn y canol. A dyn ni yn meddwl tybed be ydyn ni. Ac efallai byddai rhywun yn meddwl, wel, oherwydd yn bod ni'n byw yn y math yma o fyd, a oherwydd bod ganddo ni'r y daioni ma'r yna, illaw adrygioni ma'r yr ochr arall, wel, y gorau gallwn ni obeithio i gael ydy ryw lwybr yn y canol, ryw gyfaddawd rhwng y drwg a'r da, a gawn ni droidio ryw lwybr yn y canol lle weithiau da ni'n ochri at y da, weithiau da ni'n ochri at y drwg, ond da ni'n gobeithio erbyn y diwedd byddwn ni yn ochri mwy tuag at y da. Ond Ioan ddim yn gadael i ni fod felly. Mae'n dweud, os ydych chi'n blant Duw, dyma lle ydych chi, ydych chi wedi'ch plannu'r ochr yma go iawn. Mae yna gariad at orchmynion Duw. Mae yna gariad at gyd Grisnogion. Mae yna gariad at fywyd Duw ganolog yna. A ydych chi'n naill ai'r ochr yna, neu ydych chi'r ochr arall. A mae o yn pwysleisio hyn eto yn y tair adnod gyntaf yn y drydedd bennod. Lle mae fel petai yn gwrth gyferbynnu'r ddau deulu yma, plant Duw a plant y byd. A'r peth cyntaf rwy eisiau ni sylwi arno fo fan yma ydy yn statws ni. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos i gatom er mwyn i ni gael ei galw yn blant Duw. A dyna ydym. Dyna di statws Crisnogion. Dyn ni'n blant Duw. A mae Mae'r byd yn meddwl, wel, maen nhw naillai yn deud, hold on rwan, pa hawl sy'n gynnwch chi ddeud bod chi'n blant Duw rhagor unrhyw un arall? Ond i ryden ni cystal â chi, mae'r byd yn deud. A di'r byd ddim yn gweld yn bod ni felly o wahanol, a maen nhw'n deud, rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, meddai Iwan. Dyn nhw ddim yn cydnabod, dyn nhw ddim yn adnabod ni fel y rhai sydd wedi cael yn eillduo gan y Dduw iddo fo i hunan. A rheswm dyn nhw ddim yn dallt pam yn bod ni'n gallu cael yn galw blant Dduw. Ydy dyn nhw'n dallt sut dyn ni wedi dod yn blant Dduw. Dyn nhw'n dallt holl egwyddor cariad Dduw. Dyn nhw yn y bôn ddim wedi dallt a ddim wedi adnabod Dduw ei hunan. Y rheswm nad yw'r byd yn ei adnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Rwan, gadwch i mi drio eglur o hyn. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag aton. Na'r gair groeg sy'n cael ei gyfeithi fan yma fel pa fath. Mae'n air eithaf prin. A be oedd y gair yn ei olygu mewn gwirionedd ydy o ba wlad ddiarth neu o ba wlad estron y mae'r cariad yma wedi dod sydd yn golygu bod ni yn cael yn galw'n blant i Dduw. Neu di, cymwch chi yn had yng Nghyfraith, pan oedd o'n fyw, bwyd iddo fo oedd meat and two veg. A sy'ch chi wedi rhoi spaghetti o'i flaen o, be di hwn? Dysa chi wedi rhoi curry a reis, di hwn ddim yn fwyd. Fydda fo'n dweud, no way. Bwyd i fi ydi chopen lam a tatws a moron a grefi neu cywiar. Hynny di, dyna oedd bwyd iddo fo, a bwyd arall ddim yn fwyd go iawn. A felly, ydych chi'n gweld, mae Ioan yn deud, dyma mewn gwirionedd ydy agwedd y byd tuag at gariad Dduw. Be di cariad mae'r byd yn gallu i ddeall? Y cariad mae'r byd yn gallu ddeall ydy cariad hwnnw sydd yn gweld rhywbeth gwerth i garu. Y cariad sy'n seiliedig ar fod rhywbeth werth ei garu. Felly dwi'n caru Cymru. Achos mae'n wlad sydd wedi rhoi iaith i mi, a diwylliant i mi, a hanes, a bywoliaeth. Ac felly mae Cymru werth ei charu i mi. Falle bod pobl eraill ni dirmygu. Ond dwi'n gweld y traddodiad a'r cyfoeth ac yn y blaen a'r ffaith y gallai fynegu gogoniant i Dduw trwy yr iaith yma, yr iaith arbennig yma. Mae hwn yn rhoi gwerth ac felly dwi'n caru Cymru. Dwi'n caru Gwenan. Oherwydd y mod i ni chael hi yn hawddgar. Mae Gwenan yn lyflu. Ac felly dwi'n ei charu hi. Dwi'n caru'r pethau, dwi'n ei gweld nhw yn werth ei caru. Ond mae Dduw yn canmol ei gariad tuag atom ni, oherwydd be? Oherwydd pan oedden ni yn bechaduriad i Grist farw trosom ni. Ni mae Dduw yn ein caru ni, nid achos yw'n bod ni'n lyflu, ond mae'n ein caru ni achos bod o yn dewis yn caru ni. Yn caru ni nid pan ydyn ni'n niwtral hyd yn oed. Yn caru ni pan ydyn ni'n ei erbyn o. Mae'n Griffiths yn sôn am yr arglwydd. Fe nerthodd freichiau i ddienyddwyr i'w hoelio yno ar y groes. Meddyliwch am y peth. Maen nhw yna a maen nhw'n ei hoelio fo ar y groes. A'i hongian o'na a maen nhw wedi wawdio fo, maen nhw wedi poeri arno fo, maen nhw wedi daro fo. Rhoi mwgl dros i ben o'i daro fo, dweud proffwyda dweud pwy sydd wedi daro di. Mae'n rhoi nerth i'w breichiau nhw wrth iddyn nhw i hoelio fo yn ar y groes. O, dad, madde ddynt, canys ni wyddant pa beth y mae ti'n ei wneithir. Ac felly dwi'n blentyn Dyw, nid achos y mod i'n special. Dwi'm yn blentyn Dyw achos y mod i'n fwy clyfar na phobl eraill. Wel, dyna oedd rhai o'r gai athrawon yma, oedd Ioan yn sôn amdano nhw'r bobl yma oedd wedi mynd allan. Oedd nhw'n dweud, o, dyna ni fwy clyfar, dyna ni wedi gweld rhywbeth nad i pobl eraill ddim wedi gweld, a dyna ni fwy clyfar, a mae yna rhywbeth amdano ni sydd yn wahanol, a dyna ni'n well na pawb arall. A dyna ni ddim yn well na neb arall. A doedden nhw ddim yn adnabod Dyw na'i gariad. Doedden nhw'n dallt. Mae hwn o wladdiarth, mae hwn o ddiwylliant gwahanol, mae hwn o ryw fyd estron i ni. Doedden nhw? A dyna mae Iesu Grist i hynna'n wedi ddeud, ynddo? Chi'n cofio'r arglwydd Iesu Grist yn siarad efo y rhai yma oedd yn gwrthod i ddysgeidi eto. Ac yn Ioan penod 8. Ac adnod 45, mae werth sylwi ar yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud fan yna. Yr wyf un dweud y gwirionedd, ac am hynny nid ydych yn fy nghredu. Dwi'n dweud y gwirionedd, nisa ni'n ysgrifennu am bobl dwi wedi trio siarad efo nhw, a maen nhw wedi gwrthod beth dwi'n dweud. Byswn i'n dweud, dwi'n dweud y gwirionedd, er hynny, dych chi'n ddim credu fi. Er hynny, dych chi ddim wedi cymryd, dych chi'n ddim gwrando arna i. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, rwyf fi yn dweud y gwirionedd, ac am hynny, oherwydd mod i'n dweud y gwirionedd, dych chi'm yn credu achos dwi'n dweud y gwirionedd ac i chi, mae fel rhywbeth o wlad estron, mae fel rhywbeth o dir arall. Mae o fyd gwahanol. Mae hyn yn stupid. Sut fedrai garu rhywun sy'n poeri'n yngwynebu? Sut fedrai roi'n hynna'n i farw dros rhywun sydd yn trian lladdu? Sut fedrai arllwys yng nghariad allan hyd eithaf yng ngallu dros rhywun sydd yn neud pob dim i gael gwared ohona i ac yn lladd i anifa fi? Ond dyma, beth sy'n gwneud ni'n Grisnogion? Bod Crist wedi'n caru ni fel yna. Ac felly'n statws ni ydy da ni'n blant Dyw. Nid oherwydd bod ni wedi caru o'r chmynion yno, nid oherwydd bod ni wedi caru yn cyd gysnogon, nid oherwydd yn bod ni'n byw bywyd Dyw ganolog. Ond oherwydd bod Crist wedi'n caru ni, a'n gwneud ni yn blant Dyw yn y ffordd yna. A dyma gariad rhyfeddol, dyma gariad anhygoel, dyma gariad dylen ni bob tro wrth i ystyried o fynd waw ynglyn â fe. Er i ni glywed yr un peth droion, dylen ni bob amser greu rhyw ymdeimlad yn ein calon, a ni waw. Bod o'n ei haru fi, a bod wedi gwneud hyn er fy mwyn i. Dyna'n statws ni. Felly dyna'r peth cyntaf. I chi sydd wedi bod yn teimlo fel fi gobeithio yn yr ail bennod yma, ble ydw i, ydw i'n Gristion? Dan ni'n nôl at y ffaith rhyfeddol yma bod y cariad sydd yn estron alien i'r byd yma wedi dod mewn a cymryd gafel ynddo ni a'n gwneud ni yn blant Duw. Dyna yn statws ni. Dyna ni'n blant Duw trwy ras Duw am iddo fo'n caru ni. A'r cariad hwnnw yn creu yn ein calonau ni ryw ymateb o ffydd lle ni'n dweud, ie, dyna lle mae'n gobeith ni. Dyna'r unig ffordd gallai fod ni iawn ger bron Duw. A dyna ni'n pwyso ar yr arglwydd. So dyna ni'n blant Duw yn ôl yn statws. Y peth nesaf mae Ioan yn mynd i sôn amdano fo ydy yn tynged ni. Dwi'n nefyddio tynged rwan nid yn ystyr y gair Saesneg o fate, ond yn ystyr y gair Saesneg o destiny. Ble dyn ni'n mynd? Gyfeillio nawr, gyfeillio anwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw. Ac nid amlygwyd eto beth a y fyddwn. Ond, mae yna ond fewn fan yn y groeg, yr ydym yn gwybod, pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weled ef fel y gymau. Hynny di, yn statws ni ydy bod ni'n blant Duw, ond be am yn cyflwr ni? Da ni'n dal efo'r tensiwn hwn. Da ni'n dal efo'r ymdeimlad o fethiant ynddo ni. Ac felly mae Ioan yn cyfeirio ni at yn gobaith. Hynny rhagryth ydy y ffaith yn bod ni'n blant Duw. A ni Duw ddim jyst eisiau ni gario ymlaen yn yr un ffordd. Da ni ddim yn mynd i barhau efo'r tensiwn yma am byth. Statws yn erbyn cyflwr. Blant Duw. Pechaduriad. Bwriad Duw ydy'n bod ni yn mynd i fod yn wahanol. A felly, da ni'n gallu meddwl am eiriau Paul wrth yr Effesiaid pan oedd yn ceisio deud wrth y gwir sut i garu gwragedd. Chi'mo, mae'r byd, maen nhw'n cwyno pan mae Paul yn deud chwi wragedd ym ystod yn ffrwyll gwir priod. Ond dyn nhw'n gweld dim byd yn rhyfedd pan mae Christ yn dweud wrth y dynion, chi ddynion, cerwch eich gwragedd fel y carodd Christ yr Eglwys. A boes bach mae hwnna. Mae hwnna yn safon mor anhygol. Caru yn gwragedd fel y carodd Christ yr Eglwys. Ond be mae Paul yn ei ddweud? Chwi wir, carwch eich gwragedd fel y carodd Cris yn ter eglwys a roi ei hun drosti i'w sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr a'r gair er mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo ei hun yn ei llawn o goniant heb fod arni brychein na chrychni na dim byd o'r fath iddi fod yn sanctaidd a di fai. Ni dyna'r diwedd, meddai Paul. Mae yna ddydd yn dod pryd y bydd yr eglwys yn iddi ni Cristnogion pechaduriad. Fyddwn ni'n cael ein cyflwyno i Dduw, a fyddwn ni'n cael ein cyflwyno i'r arglwydd Iesu Grist fel i briodferch o. A be fyddwn ni fanna fydd nid bod Crist yn deud, wel dyma ni statws rhain ydy bod nhw'n briodferch i mi. Ond i cyflwr nhw, o, na. Bydd yn cyflwr ni y pryd hynny yn berffaith. Mi fyddwn ni'n sanctaidd, mi fyddwn ni'n ddifau. Fyddwn ni wedi cael yn gwisgo ar chyfiawnder Crist. Ond fydd o'n fwy na bod ni jyst wedi cael yn gwisgo ac o danodd bod ni'n rotten to the core fel ag yr ydyn ni rwan. Ond mi fyddwn ni wedi cael yn puro o tu fewn allan. Mae'r galon o garreg eisoes wedi mynd, mae'n y galon o gig wedi roi i bob Gristion. Ac eto mae'r hen natur yn glynu, ond fydd yr hen natur wedi mynd. Fydd i di flannu. Paul yn aelod at y Rhyfeiniad yn dydy. Yn y bennod fawr neu Rhyfeiniad penod 8. Mae'n deud rhywbeth fel hyn yn adnod 29. Oherwydd cyn ei bod hwyf ei hadnabu a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Da ni'n mynd i fod yn debyg i Iesu Grist. Yn adlewyrchu mewn ffordd berffaith yr arglwydd Iesu Grist. Byddwn ni'n mynd i adlewyrchu Iesu Grist yn llawn fedrwn i ddim. A llawnder Crist yn llenwi tragwyddoldeb, a fedrwn ni ddim adlewyrchu llawnder Crist. Ond mi fyddwn ni, bob un ohono ni, yn adlewyrchu Iesu Grist yn berffaith yn yr hyn fyddwn ni yn byd i ddod. Sylwch ar yr hyn mae Ioan yn ei ddeud. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Dyn ni'm yn gwybod yn iawn sut mae'n mynd i fod. Fedrwch chi ddychmygu'ch hynna'n? Pryd hynny, mae ati hwnt i ddychmygu, i ddychmygu sut fyddai? A mae Paul, ddech chi'n cofio, yn cyntaf Corinthiaid penod 1 a 5, mae'n defnyddio'r darlun yma. Yr had, yr hedyn, di'r hedyn ddim byd tebyg i'r planhigyn sydd yn tyfu wedyn. Ddech chi'n plannu'r hedyn. Ac ar un olwg, da chi'n meddwl, beth ydy'r cysylltiad rhwng yr hedyn yna a'r planhigyn sydd wedi tyfu wedyn? Mae'n gwbl wahanol. Ac eto mae yna cysylltiad. A felly mae'n mynd i fod efo ni. Dyn ni yn rhagwyddoldeb yn mynd i ymddangos a fydd yna ryw gysylltiad efo hyn ydyn ni rwan. Fyddwn ni'n gallu nabod yn gilydd yn y nefoedd. Ac eto mi fydd yn mor wahanol. Mi fydd yn mor rhyfeddol. Allwch chi ddychmygu sut fydd i gael calon sydd yn llwyr yn caru Duw. Allwch chi ddychmygu sut fydd i gael ysbryd sydd yn dweud na wrth bob temtasiwn. Ddech chi'n gwybod sut fydd i beidio cael y temtasiwn hyd yn oed. Ond tasyn y temtasiwn yn dod, bysyn ni'n gallu dweud na. Mae y mor wahanol i'r hyn ydyn ni rwan. A dyna'r gobeith, dyna'n tyngerd ni, dyna'n pendraw ni. Pan ymddangoso efe, pan fydd Crist yn ornodio, mae'n mynd i ddigwydd cyn hynny. Dyna ni'n mynd yn frustrated weithiau, bod o ddim yn digwydd cyn hynny. Ond pan ymddangoso efe, dyna pryd fydd o'n digwydd. A wedyn, mae Ioan yn deud y peth rhyfedd yma. Oherwydd cawn ei weld ef fel y gymau. Mi fyddwn ni yn wahanol oherwydd cawn ei weld o fel y gymau. Be mae hyn yn ei olygu? Sut fyddai chi rwan sefyll o flaen Crist yn ei ogoniant? Gynon ni o leia un enghraifft yn does yn y Beibl o rywun yn gweld Crist yn ei ogoniant? Yn Esaia penod 6? Be oedd ymateb Esaia? Gwae fi, mae ar ben arnau. Fedrai ddim bodoli yn y cyflwr yma a gweld yr arglwydd ar ei orsedd yn ei ogoniant. Mae sancteiddrwydd o'n mynd i'n llosgu fi, I can't take it. Ni mae Duw mor wahanol, mae'n mor ogoneddus. Mae'n hanes am Dwight L. Moody yn does yr Americanwr oedd yn Efengylydd. Yn cerdded ar Hyd Street, dwi'n credu'n Efrog Newydd neu'n Chicago, un o'r ddwy ddinas. Ac oedd Duw wedi dod mor bresennol ac mor real. Esbwr yn dweud, dal yn ôl chydy bach, fedrai mo'i gymryd o. I gael gweld Crist fel y gymau, mae rhaid i ni gael yn newid. Mae rhaid i ni fod yn wahanol. Mae rhaid ni fedru, mae rhaid ni feddu ar gorff i ddal pwys gogoniant Duw, meddwl Thomas Charles mewn un emyn. So da ni'n mynd i gael y newid. A mae'n mynd i fod yn ffantastig, a mae'n mynd i fod yn rhyfeddol, a fydd ddim pechod, a fydd na ddim ame, a fydd na ddim ansicrwydd yn y plagio ni. Fydd na ddim o'r cloffi rhwng dau feddwl sydd yn gymaint problem yn ni. O, dyna chi beth i fyfyrio arno fo. Dyna chi beth i feddwl amdano fo. Dyna chi beth i hireithio amdano fo. Oedd Paul yn gallu dweud, o, mae'r naf chwant i ymadael, a bod gyda Christ, mae'n llawer iawn gwell. Ydych chi'n meddwl am pa mor ogoneddus fydd hi y pryd hynny? A dyna'n dyfodol ni. Dyna ni'n blant Dyw, dyna'n statws ni oherwydd bod Dyw wedi'n caru ni ar cariad yma na. Di'r byd ddim yn gallu ddurnad, achos mae fel o petai o fyd gwahanol. A mae cariad Dyw yn mynd i'n cymryd ni i'r fan yn elle, dyna ni mewn gogoniant, mewn perffeithrwydd, yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ydych chi'n myfyrio ar hwn, dwi'n gobeithio nawr i chi byth. Wel, na, well mi... Wrth gwrs mae'r byd yn dod ac yn pwysio arno ni ar adegau, felly ynddo. Ond mi ddyle hwn fod yn gynhaliaeth i ni. Mi ddyle ni fod yn obaith i ni, mi ddyle fod yn denu ni ymlaen. Ond chi'n gweld i Iohann ddim yn stopio fan'na. Mae'n sôn am y statws ni, mae'n sôn am y tynger ni, lle da ni'n mynd i fod. Beth nesaf da ni'n weld ydy bwriad y Cristian. Y mae pob un yn adnod 3, y mae'r gobaith hwn ganddo. Yn eistedd nôl ac yn dweud, ffantastig, dwi'n ddim byd gyna i wneud rwan, ond aros tam bod rhagwyddoldeb yn dod, a mi fyddai yn gret fan yna. Na. Mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun, fel y mae Crist yn tai yn bur. Meddyliwch eto am y syniad yn adnod un o rywbeth o wlad estron. Nifer ohono ni wedi bod mewn gwledydd estron, ar wyliau falle. Be sy'n digwydd pan ydych chi'n mynd i wlad arall? Wel, be maen nhw'n ei alw'n culture shock, ynde? Tydyn nhw'n byw yr un fath â ni. Mae'r iaith yn wahanol. Yn gyffredinol, gallwn ni ddweud bod yr iaith yn wahanol. Hyd yn oed pan ydych chi'n mynd i wlad sy'n siarad Saesneg. Mae'r Saesneg yna'n gallu bod yn wahanol. Yn America. Os ydyn nhw'n deud bod na rywun yn gwisgo pants and suspenders, mae'n golygu rhywbeth hollol wahanol. Mae'n golygu trwsus a braces, fydden ni'n deud. Mae yna wahaniaeth fel yna, does, yn yr iaith. Arferion bita. Ni pan o'n i'n Albania, a dyma nhw'n dod yn falch iawn efo'r blat fawr gron yna, pen yr oen, jyst wedi sleisio'n hanner ei agor fyny, a deud, reit, cymwch. Yna fydden ni, o. Hold on rwan. Mae hiwmor yn wahanol mewn gwahanol wledydd, yn dydyn? Chi'n mynd i un wlad a mae hiwmor yn un peth. Chi'n mynd i wlad arall, mae gen nhw sens o hiwmor hollol wahanol, a maen nhw'n ffeindio ar eu pethau'n ddoniol, dyn ni ddim. A maen nhw'n ffeindio ar eu pethau, dyn ni'n gael yn ddoniol. Wel, beth sy'n ddoniol? Am hwnna. Cofio mynd i Prag. Pavel a Marta Holeca yn gofyn, why do you people always say jokes about Skoda cars? Humor yn wahanol, cerddoriaeth yn wahanol, mae holl ddiwylliant yn wahanol yn dweud. A felly, be da ni'n neud pan da ni'n mynd i wlad arall? Wel, da ni'n paratoi, falle bod rhywun yn cymryd gwersi Ffrangeg efo ni ac yn mynd draw i Ffrainc, a wedyn, fel chi'n gallu siarad rhywun o Ffrangeg. Bych chi'n dysgu chydig bach am y bwyd, fel pan da chi'n mynd i ryw gaffi neu ryw restaurant, da chi'n gweld y menyw, da chi'n gwybod o leia, o reit, mae'n saff i mi ordro hwnna, nid malwod dwi'n ei ordro fan hynna. Bych chi'n paratoi? Be fydd y culture shock pan ewn ni'r nefaith? Mae Crist yn bir. Ydyn ni'n paratoi'n hynny'n, ydyn ni am leihau'r culture shock i'w roed yma fel dydaddi yn dyn, ydyn ni am leihau'r culture shock pan ydyn ni'n cyrraedd y nefaith. Ydych chi'n gweld, un peth ydy bod chi'n mynd ar wyliau, dydwch chi Ffrainc, ac yn falle dysgu chydig bach. Mae gennau ffrind, oedd yn weinidog yng Nglan y Dyfrdwy Alan Davy. A mi aeth o i Ffrainc gwpl o flynyddoedd yn ôl. Ond nid ar wyliau oedd yn mynd, ydych chi'n gweld. Oedd yn mynd yna i fyw, i fod yn genhadwr. Ac iddo fo, oedd yn fwy na just dysgu chydig o eiriau, oedd yn dysgu'r iaith, oedd yn dysgu am y diwylliant, dysgu am yr arferion, er mwyn gallu ffitio mewn pod nhw ddo yna. Meddwl am pa ysgolion fyddai yw plant nhw pan fydden nhw'n mynd draw. Ac yma, meddwl yn herme aros yno a byw yno. A mae unrhyw un sydd ar gobeith yma, bod ni yn mynd i fod yn nefaith. Dyn ni'n puro'n hynny'n? Yn iaith ni. Yn iaith sydd wedi lywodraethu efo egwyddorion y nefaith. Yn bir. Yn gweithredoedd ni'n weithredoedd fyddai'n ffitio mewn yn y nefaith. Weithredoedd cydnaws a natur a chymeriad Dyw i hynna. Yn hiwmor ni. Yn hiwmor ni. Yn rhywbeth na fyddwn ni ddim â chywilydd ohono fo pan fyddwn ni yn nefaith. Ydyn ni'n paratoi'n hynny'n? Sut ydyn ni'n mynd ati mewn gwirionedd? Ydyn ni'n puro'n hynny'n? Chystynau, meddai Ioan, eto, ydy un o'r gwahaniaethau rhwng y ddau deulu yma, plant Dyw a phlant y byd. Gwelwch y cariad o wlad estron sydd wedi dod. Cariad y mae'r tad wedi dywallt arno ni yn ei fab Iesu Grist er mwyn i ni gael gwneud yn blant Dyw. Oni ry hwnna, oni dyna di rhyfeddod mwyaf. Holl. Wel, y bydysawd a mwyn ar bydysawd. Be am y gobeth yma? Ydy hwnna'n cynnesu'ch calon chi? Rhyw ddwrnod gael fod yn debyg i Grist ac adlywyrchu. Oherwydd gael weld o. Fel y gymau o. A fyddai'n gallu weld o heb i mi gael yn unistrio. Ac o, dyna fydd uchafbwynt pob pleser, pob llawenydd, pob gogoniant. Ac os ydw i felly, a dwi'n edrych ymlaen ac yn paratoi ac yn puro'n hynna'n. A nid bod yn spoil spot yn y byd, ond bod yn deud, o, mae gennau rhywbeth sydd yn mynd i, mae'n neud y byd yma'n lle llawer mwy cyfoethog. Ac o, mae'n neud tragwyddoldeb yn rhywbeth llawer mwy real, rhywbeth gallai edrych ymlaen ato fo, efo gobau sydd yn fwy na wishful thinking. Ond efo gawbaith sydd yn seiliedig ar hyn, mae Dyw wedi ddatguddio yn ei air. Si drafferth pan o'n i paratoi'r bregeth yma. O'n i eisiau paratoi 5 bregeth. Ond dwi'n gobeithio mor i wedi hau hadau yn eich meddyliau chi. Ond y gallwch chi fynd oedd, mae gallwch chi fynd at y tair adnod yma ac eistedd efo'r tair adnod am y fyrio. Ac wrth i chi fyfyrio, bydd na gyfoeth o deimladau a cyfoeth o wirioneddau yn codi yn eich meddwl a'ch calon chi. Wel, bod i ddewn i'r as, eich helpu chi a fi i dynnu'r cyfoeth allan o'r adnodau yma, fel bod o wir yn gwneud gwahaniaeth yn bywyd ni. Gadewch chi ni weddio.